Я Ірина Шторин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як змінити чиновника. Битва за те, щоб на зміну держслужбовцю, споживачу державних благ прийшов патріотично мотивований професіонал, не менш важлива, ніж битва за незалежність на сході України. І сьогодні до студії ми запросили людину, якій доручили займатися реформами, і який сам по собі є прикладом того, як людина з системи, яка абсолютно відрізняється від державної служби, прийшла на державну службу. Дмитро Шимків, колишній генеральний директор Microsoft Україна, а тепер заступник голови адміністрації президента, у нас в ефірі. Вітаю вас.
Вітаю вас. Добрий вечір.
З чого ви розпочинаєте для того, щоб змінити українського чиновника?
Коли ми говоримо про зміну українського чиновника, треба розуміти, що вперше ми говоримо про людей. І люди не завжди люблять мінятися. І для того, щоб людина змінилася, я завжди аналізую для себе, якими цінностями володіє ця людина. Що цінності, що є цінностями для тої чи іншої людини. Тому перше, що змінити чиновника, треба зрозуміти, чи є в нього патріотизм, чи дозадатен він на зміни, чи хоче він бачити країну іншою. Проста розмова, і стає зрозумілим, чи людина дійсно хоче мінятися, чи ні.
Ви такий оптиміст?
Абсолютно.
Скажіть, будь ласка, будь-хто одягне вишиванку, прийде, заговорить з вами українською мовою, скаже, що він великий патріот, і ви повірите?
Ну, є ж багато технік, які дозволяють вам під час розмови зрозуміти, де людина говорить правду, а де говорить неправду.
А технічні засоби будете використовувати?
Ні, жодним чином. Задається ситуаційна, ситуація одна, ситуація друга. Де ви, що ви робите, як ви відноситесь до тих та інших подій, які у вас улюблений письменник, що ви... Всі, є купа питань, які дозволяють сформувати бачення і розуміння людини. Ну, що з собою представляє? Ну, це вже досвід.
Даруйте, так. Але я спростила, але насправді, можливо, багатьом з тим, хто нас дивиться і слухає, не зовсім зрозуміло, що насправді якийсь певний перелік продуманих запитань справді може дати чітку відповідь на запитання, на те, яке ви поставили.
Одним питанням ви не зрозумієте, чи є в людини цінності. Задаючи питання щодо, що є цінностями для вас, як ви вели себе в тій чи іншій ситуації? А чи були ви за кордоном? Чи ваші улюблені книжки, письменники? Що у вас не... Тобто є багато варіантів, коли задаючи питання під час як співбесіди, як на роботу.
Приблизно. Так я, да.
Я з'ясовую для себе, чи поділяю я з цією людиною спільні цінності. Якщо в нас є спільні цінності, то все інше можна навчитися, змінитися. Чи готова людина змінюватися? І, ну, просто ми зараз прийшли в філософію там розмови з людиною. Я хотів би повернутися до державного чиновника. Державний чиновник в першу чергу повинен служити державі. Народу. Не собі, а народу. Чи готова людина на самопожертву? Чи людина розуміє, що зараз треба змінювати, необхідно змінювати в країні? Чи людина зараз нам треба, щоб люди були креативні, творчі? А вони повинні, тільки люди, які приходять там зі мною, працюють, вони працюють там дуже багато часу. Дуже багато часу. І ми розуміємо, що нам треба змінити занадто багато питань. Від того, як ми працюємо, що ми робимо і що є нашим результатом. Знаєте, дуже цікаве питання також задають там чиновникам, коли я роблю співбесіду або зустріч. Що ви вважаєте результатом своєї роботи? Це питання вводить в ступор. Ну, приблизно відсотків 50.
А що ви вважаєте результатом своєї роботи, пане Шимків?
Інша країна. Нова країна і країна, яка вступить до Євросоюзу. Крапка.
Все. Для цього мають бути певні механізми. Ми про них поговоримо зараз. Але для того, щоб зрозуміти, наскільки важко людям взагалі побачити ось цей образ нового чиновника людям, які вийшли з Радянського Союзу, людям, які пройшли цих 20 років незалежності і які до цих пір не мають держслужбовця, який справді стоїть на інтересах держави і народу. Давайте послухаємо, що кажуть львів'яни.
Яким має бути чиновник – це запитання львів'ян радше збентежило, бо різниці між чиновниками і депутатами більшість не розуміє.
Добрий, справедливий. Тому що повинен дбати за людей, повинен бути чиновник такий, господар.
Це абсолютно має бути щось нове, Я думаю, насамперед він би мав бути дуже патріотичний.
Завжди він повинен служити людині, він повинен служити народу, тому що народ його вибрав. Це не посада, яку він купив.
У цьому будинку Львівської обладміністрації і ради працює близько 900 чиновників. На початку 90-х, коли облвиконком очолював В'ячеслав Чорновіл, ці червоні доріжки змінювали щомісяця. Так багато людей сюди приходили. Нині вони стираються від ніг самих чиновників. У Львівській ратуші працює понад 1300 чиновників.
Суспільство не вірить в те, що правило захищає громадянина. Правила в суспільстві, в якому ми живемо, є направлені проти людини. І тому чиновник, який слідкує за дотриманням правил, є той, хто проти людини. А якщо подивитися лише на зарплати чиновників, ну це просто пряме запрошення до корупції.
На думку експерта, чиновник – це дзеркало усього суспільства. Такий собі цап Відбувайло. І для того, щоб він змінився, владна еліта мусить сформувати цілі для країни. Потому знайти шлях їхньої реалізації і поставити чиновників у жорсткі рамки. Галина Терещук, «Ми разом», Радіо «Свобода».
Пане Шимків, от як зробити так, щоб чиновника інструкцію замінив чиновник функція, який здатний виконувати ті завдання, які сформульовані ефективно, швидко і з конкретним результатом?
Для вирішення цього питання в першу чергу треба змінити підхід до відбору чиновників. Ми повинні змінити структуру. Тобто, якщо ми говоримо про зміну структури, це в першу чергу ми повинні розділити політичні функції. Ті, хто є займається політикою, від функції служіння державі. І це функції державного секретаря, зокрема, це передбачено у новій редакції закону про державну службу. Це зовсім інша структура оплати праці. Ну, сьогодні вона дійсно дискримінуюча. Це запрошення не просто до корупції, це страх. Зовсім інші підходи до процесів. Тобто електронізація процесів, коли людина не спілкується з чиновником. Чиновники знаходяться за. Вони не мають. Ми повинні зробити так, щоб громадянин або бізнесмен спілкувався з електронною системою. Все. З електронною системою говорить, ви отримуєте цю довідку, або цей звіт, або цю інформацію за стільки-то годин, днів. Крапка. Все. Немає спокуси, кому дати в системі, система електронна. Чим більше, чим ми розділимо спілкування чиновника і громадянина, тим найдалі ми віддалимо корупцію. Далі, побудова всіх регуляторних процедур, де чиновник може приходити і створювати собі зиск. Ну, контроль над документами, це ж клондайк. Документ може рухатись, а може не рухатись. Я це просто спостерігаю. Тому електронізація, чітке відслідковування, коли зайшов документ, коли він вийшов. Кожний чиновник має свій коефіцієнт ефективності і результативності. Визначення чітких функціональних зобов'язань, чітких показників ефективності у кожного чиновника. І його бонус або дохід, премія, буде залежати від його ефективності.
Ми, готуючись до ефіру, ви от сказали, що оплата праці чиновників – це запрошення до корупції. Знайшли деякі дані, які за останні роки, це середній рівень заробітної платні чиновників в країнах, європейських країнах. І зараз от ми покажемо. А ви побачите, що українці просто живуть за межею бідності за рівнем чиновника. В Естонії ми перевели в гривні, це десь більше 20 тисяч гривень. У Латвії – 14 тисяч гривень. Чехія – 18,5 тисяч гривень. Польща – за 19 тисяч гривень. Німеччина – 30 тисяч гривень. І в Україні чиновник отримує десь в середньому там 3 700 гривень. По суті, це така заробітна платня, яка не дозволяє цій людині, ну це вже точно, їздити на таких машинах, абсолютно, жити у таких будинках, відпочивати там, де наші чиновники відпочивають. І взагалі це означає, що це просто ще одна ніша для того, щоб людина реалізовувала свої власні інтереси. Чи знайдеться в державі, яка, по суті, воює за свою незалежність, кошти на те, щоб дати таку заробітну платню, щоб чиновник міг працювати з бажанням, з віддачею?
Дивіться, у нас сьогодні є 439 тисяч чиновників. Вони зростали приблизно 433 тисячі чиновників. Вони зростали, причому зростали не місцеві органи влади, а зростали центральні органи влади. перше, що треба зробити, це почати скорочення. Ну, просто, от на даний момент з початку року адміністрація президента скорочена приблизно 27%. Це найбільший коефіцієнт, ну, зменшення взагалі серед державних органів влади взагалі. Це найбільше зменшення. Так, це приводить до наступного. Значить, певні функції держава не зможе виконувати. І ми повинні з цим змиритися, тому що держава сьогодні не заробляє настільки, щоб фінансувати армію чиновників, яка виконувала ті чи інші функції. Тобто, перше, ми зменшуємо апарат, але за рахунок цього ми маємо можливість підвищити їм заробітну плату.
І зменшуєте кількість функцій, які держава
звичайно,
на себе перебрала?
Так. Ну, тому що ми просто не зможемо виконувати всі функції. Якщо менше людей, то менше функцій.
Ці функції будуть віддані кому?
Треба далі місцеві, звичайно, в першу чергу, місцевій владі. Громади повинні, це децентралізація. Далі ми говоримо, а є функції, які взагалі не потрібні. Вони створені для того, щоб мати зиск, для того, щоб контролювати людей, контролювати бізнес. Нам це не потрібно. Тому ми повинні провести децентралізацію, дерегуляцію і реформу держслужби. Ввести чітку відповідальність чиновника, тому що якщо ми піднімаємо заробітну платню до рівня європейського рівня, або ну, відносно європейських рівнів в країні, ми повинні забезпечити відповідно контроль, що ця людина виконує свою функцію, вона є ефективна і вона не корумпована. І коли така людина корумпується, то тоді вже покарання у повній мірі.
Ви говорите речі, з якими ну, дуже важко сперечатися, але ситуація реальна. Вона настільки багатопланова і складна, що ось, для прикладу, Харків або взагалі східні регіони, де, по суті, при владі залишилися ті самі люди, ті самі чиновники, які були тоді, коли на адміністративні будівлі вішали прапори іншої країни. Але ці люди працюють, ілюстрація, вона там тільки починається. І те, чи знайдуться там люди, які самі захочуть прийти у державну владу і розпочати змінювати життя навколо, дізнавався Анатолій Мажора.
Харківська академія державного управління готує майбутніх чиновників. Тут близько 1000 студентів вивчають ораторське мистецтво, економіку та право.
Своїм студентам я сьогодні кажу так і слухачам, що вам не подобається влада? А якщо влада не подобається? Піди в цю владу і зроби її такою, які б ти хотіла її бачити.
Людмила Білова більше 15 років працювала чиновником. Ще за часів головування в облдержадміністрації Євгена Кушнарьова та Арсена Авакова. На її думку, важлива якість чиновника – це чесність та відданість справі.
Колись мій студент один сказав, погодьтесь зі мною, з корупцією легше жити. Лише жити, тому що я знаю, що за це заплатив таку суму, отримав результат, за інше іншу суму, інший результат. І в мене була для нього конкретна відповідь. Я сказала, да, дійсно, може і легше. Ви знаєте ціну зрадам.
Одна із проблем сучасної моделі державного управління – це професійна деформація свідомості. Український чиновник розглядає людину як перепону для ведення власних справ, вважає громадський активіст Федір Веніславський.
Треба змінювати свідомість чиновників, змінювати розуміння їхнього місця в державному апараті. Раті, навіщо вони йдуть до держави, служити інтересам суспільства, держави, людині, а не задовольняти якісь свої приватні або якісь корпоративні інтереси.
На думку Веніславського, чиновник має бути в першу чергу професіоналом, патріотом України та порядним у прийнятті рішень. І все це має бути підкріплено відповідним рівнем зарплати.
В районі там 1000-10 гривень це вже була б така, скажімо, заробітна плата, яка сім'ї, там чоловік, дружина і дитина, ну, могла б забезпечити такий середній рівень проживання.
Активісти Харківської ілюстраційної палати ще у жовтні намагалися перевірити ряди місцевих чиновників, зокрема на корупційну діяльність, співпрацю із спецслужбами СРСР та Росії, переслідування активістів Майдану. Утім, активна фаза очищення так і не почалася. Як у мерії, так і в облдержадміністрації заявили, що люструвати нікого. Анатолій Мажора, ми разом, Радіо Свобода.
Чи вдасться в короткий термін знайти потрібну кількість професійних людей, щоб вони прийшли на ті завдання, які треба вирішувати державі? Ваша думка, пане Шевченко?
Якщо ми не змінимо систему заохочень в державі, буде складно знайти тих людей, які готові сьогодні прийти з бізнесу, студентів, які готові віддати себе державі. Сьогодні кількість людей, які готові себе віддати державі, велика. Ну, тобто вони є. Але коли вони бачать ну, заробітну платню, вони мають кредити, сім'ї, квартири, видатки, які не співпадають, а вони не можуть йти на компроміс з власною совістю. Тому ми повинні змінити умови. Саме тому ми започаткували таку там ініціативу законодавчу ініціативу, коли залучити людей до бізнесу, створюючи певний фонд, який би доплачував принаймні людям середньої ланки керівництва.
Про це каже да. Юрій Бірюков, коли да. мова йде про тих волонтерів, які абсолютно. Йдуть працювати їх в Міністерство оборони.
Треба шукати модель, яка би могла компенсувати ну, різницю, хоча б на початку, поки ми не змінимо законодавство. Я розумію, мені закидають, що це є дискримінація, але десь ми повинні створити механізм, інструмент, як би залучити тих людей, які могли би допомогти. В них є керівницький досвід, вони менеджери, професійні, вони можуть це робити. Але в них є також сім'ї, їм треба їх годувати. І це треба ну, розуміти. Мені закидають, а от є, люди давно працювали, але в них не виходить якось.
Тут питання у тому, що якби чиновники були іншими, і якби держслужбовці були іншими, то, можливо, і не було б цієї ситуації з Україною, бо рівень життя був би таким, який би не дозволив проводити якісь підривні акції, скажімо, на сході України чи там будь-чого. Тому це питання виживання, насправді.
Я думаю, що все дуже просто. Є звітність про ну, звіт про доходи. Є. Вони повинні бути публічними. Сьогодні, якщо ви заведете будь-яке прізвище будь-якої грузинської особи на онлайн-ресурсі Грузії, на англійській мові нема проблем. Ви отримуєте звіти про доходи, про земельні ділянки, про все онлайн. Одразу, причому не лише за сьогодні, а за попередній період в тому числі. Систему побудували за 4 місяці. Це вважається одна із найкращої системи в світі. Це можна абсолютно легко побудувати в Україні. У нас інженерних спеціалістів вистачає. А далі, коли ми побачимо, що в нас щось не виходить з статистикою, ми почнемо задавати питання.
Як ви ставитесь до ідеї, яка озвучувалася під час Майдану, а ви його учасник, що, можливо, нам варто запросити когось з Сінгапуру, з Швеції, я не знаю, когось, хто би прийшов сюди і спробував тут змінити цю державну систему.
Да.
Так, тобто, найняти на гроші. Да. Казали люди на Майдані, давайте скинемось і наймемо уряд.
Ідея непогана, тобто цікава. В нас є певні обмеження законодавчі, які забороняють державним службовцям бути іноземцями. Але чому? Я вважаю, що це може бути досить цікавим експериментом. Тим більше, такий досвід в світі є. Зокрема, колись в Індонезії, чи в Філіппінах, можу помилятися, запросили колишніх чиновників, які британських чиновників, які працювали на митницях, на роль митників. Дідусів. І в них питання митного розмитнення зразу все вирішило.
І корупція зразу
зменшилася. Ми можемо таке робити. Я думаю, що це є цікавий експеримент. Ми повинні шукати різні моделі, але я вважаю, що і в Україні є люди, які могли би долучитися. От спільно я впевнений, що ми могли б до цього.
Звісно, є. Ось у Сумах Ольга Коренєва знайшла людей, молодих, амбітних, які кажуть, що або вже прийшли до влади, або кажуть, що готові працювати, і які точно знають, чого не повинно бути в державній владі.
Поки в усіх на вустах люстрація, на Сумщині вже з'явились по-справжньому нові обличчя. На посаду заступника голови облдержадміністрації наважився молодий науковець, фізик Андрій Крамченков. Каже, сприйняв нову посаду як виклик. Хоче показати, чим насправді має займатися чиновник.
Політика – це брудна справа. От насправді це дуже велика брехня. В інформаційне поле вкидається для чого? Для того, щоб порядні люди не хотіли йти в державне управління. Туди йдуть всякі негідники, які крадуть ваші гроші. Коли я йшов на цю посаду, я для себе поставив задачу мінімум довести, що може прийти людина на такий високий рівень державної влади і просто і не замазатися.
Андрій готовий працювати з усіма, хто прагне конструктиву і змін, а нині розробляє стратегію розвитку Сумщини.
Мене реально не цікавить ваше політичне забавлення, абсолютно. Якщо є інтереси області, давайте на них працювати, виносити задушки, політичні інтереси і все вийде.
Також на меті Андрія змінити вид чиновника як паразита.
Треба просто знищити той маразм, який у нас всюди є. І велика от мудрість, яку треба доносити вже не до людей, а до чиновників, що не заважайте людям працювати, не треба нічого робити. Ти просто сиди, пасьянс касинку розкладай в кабінеті, але не заважай нормальним людям працювати.
Серйозно замислюється про кар'єру чиновника громадський діяч Владислав Діброва. Хлопець хоче власним прикладом замінити уявлення про владу як корупційну систему.
Підштовхує йти у владу, у ситуації, це, мабуть, втома і, звичайно, і лінь. Втома із розряду втомилося дивитися на це, а лінь вже не наша, а лінь попередніх чиновників адаптуватись до нових запитів сьогодення.
Найперше, каже Владислав, слід змінювати не людей у кріслах, а людей у головах.
Чомусь люди чекають, що хтось за них должен зробити, тобто держава за них має зробити хтось, але насправді підхід потрібно міняти. А потрібно говорити про те, що люди самі себе мають забезпечувати, самі допомагати собі і не очікувати, що їм буде хтось допомагати.
Утім, нові обличчя у місцевій владі досі не системне явище. Громадськість та журналісти фіксують лише міжобласні та міжрайонні рокіровки на посадах. Відтак кульгає прозорість влади. Згідно з останніми дослідженнями громадянської мережі «Опора», Суми посідають четверте місце з низьким рівнем публічності міської влади в 57%. Ольга Коренєва, «Ми разом», Радіо Свобода.
Ваш останній пост у Фейсбуці. Люди вартують того, щоб, власне, ними опікуватися. І найголовніше – це як убити дракона. От дракона такого колективного чиновника. Останні хвилини я б хотіла, щоб ви дали чітку відповідь на це.
Мені дуже сподобалося те, що було сказано в сюжеті. Ми можемо це змінити. Головне, що було бажання. Що є розуміння, що дійсно можна потихеньку, знаєте, як в моєму пості, що садовник говорить, що треба обережно, головне не висмикати, коли висмокуєш бур'ян, здорову траву, яка проростає. А з чиновниками, ті старими, я бути хитрими, боротися, придумувати варіанти, коли вони не можуть вам блокувати, запроваджувати нові абсолютно підходи до роботи, до відношення, до обробки документів, до спілкування з людьми. Не виходить, є журналісти, є ситуації, коли треба залучити громадськість. Старі чиновники не вміють спілкуватися з громадськістю, вони її ненавидять. А нові люди, от ті, що приходять сьогодні, вони знають, тому що вони розуміють, що треба сідати і радитися, знаходити компроміси. І цим ми відрізняємося від тих попередніх чиновників. Вони знають, як працювати з папером. Вони не вміють працювати з людьми. А ми розуміємо, як треба працювати з людьми. І це є головне надбання революції.
Насправді, серед старої гвардії все ж є люди, які є носіями і знань, і механізмів, і, можливо, за нових умов, при нових вимогах вони би могли надати неоціненні плюси.
Я хотів би сказати, що перше, не можна голослівно всіх під одну гребінку. Я зустрівся в адміністрації президента людьми, які мають такий рівень державницької порозуміння, вони працювали багато років. Рівень розуміння, як формується указ, формується розпорядження глави, законодавство. Це суперзнання, це супервідданість державі. Є люди, яких не давали розвиватися. Зараз ми що робимо? Люди їздять в відрядження міжнародні, коли їх запрошують досвідом ділитися. Молоді люди можуть отримати знання англійської мови. Тобто є дуже багато можливостей їм дати розквітнути як людьми, реалізувати себе.
Це завдання, яке рівне виживання України.
Абсолютно.
Ми бажаємо вам успіхів. Дякуємо, пане Шимків. Це була програма «Ми разом». Говорили про те, як змінити чиновника. Подивіться на тих, хто керує владою на місцях. І зробіть свій крок.
Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.